Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 18 octombrie în calendar, la microfon Liliana Barbăroșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, prognozele arată încurajator. Va fi vreme frumoasă, de toamnă însorită și fără ploaie, chiar și atunci când norii își vor face apariția spontan pe cer. Maximele termice sunt și ele generoase. Luni și marți cu 17 grade, iar de miercuri chiar și cu 20 de grade în termometre. Duminică însă vremea se urâțește, va ploua și se răcește ușor. Republica Moldova, confruntată cu un nou val extrem de agresiv al pandemiei. Numărul vaccinărilor zilnice s-a înjumătățit față de lunile de vară, au avertizat factori de decizie guvernamentali. Discutăm soluțiile azi în emisiunea cu Inga Pasecnic, directoarea Centrului Strategii și Politici de Sănătate, organizație neguvernamentală implicată în campania de promovare a vaccinării în mediul rural. Apoi vă prezentăm rubricile noastre Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondență, copinile lui Dan Alexe despre premiul Nobel pentru economie și cele ale lui Iulian Ciocan despre cererile repetate ale furnizorului de gaze din Republica Moldova, Moldova Gaz, către consumatori să-și reducă tocmai consumul de gaze. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gergescu, și mă bucur să începem și această săptămână împreună. În Republica Moldova, numărul de noi cazuri de infectări cu noul coronavirus, dar și numărul de decese legate de COVID-19 continuă să crească. Duminică s-au înregistrat din nou 35 de decese legate de COVID-19 și alte peste 1100 de noi cazuri de infectare. A crescut și numărul celor internați la aproape 2000, dintre care 173 de persoane sunt în stare gravă. Cu toate acestea, tot duminică, numărul celor care s-au vaccinat anticovid a trecut cu puțin de 1000, dintre care 957 de persoane s-au vaccinat cu prima doză, restul au primit rapelul. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul celor care doresc să se vaccineze s-a înjumătățit în această toamnă față de perioada de vară, când se administrau și până la 10.000 de doze pe zi. Cea mai mică rată de vaccinare se înregistrează în continuare în raioanele Leova-Sângeren și în Autonomia Găgăuză. De la începutul campaniei de vaccinare în martie, în Republica Moldova s-au vaccinat aproximativ 24% din adulți. Patru regiuni din Ucraina, între care Odessa intră de luni, 18 octombrie, în așa numitul scenariu roșu epidemiologic pe fundalul creșterii dramatice a numărului de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Sâmbătă au fost raportate aproape 13.000 de noi cazuri de infectare și 277 de decese legate de COVID. În capitala României, incidența COVID-19 continuă să crească. Duminică fusese depășit nivelul de 16 cazuri la 1000 de locuitori, cea mai ridicată incidență din țară alături de județul Ilfov. Cu toate acestea, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a respins vinerea trecută propunerea Institutului Național de Sănătate Publică pentru punerea în carantină a Bucureștiului și județului Ilfov. Tot în România, astăzi luni, premierul desemnat Dacian Cioloș, președintele Uniunii Salvați România, înaintează în Parlament lista cabinetului său și programul de guvernare, deși teoretic nu are nicio șansă să primească votul de investire. De la București, Sabina Fati.
Lista de miniștri și programul de guvernare validate de Comitetul Politic al Uniunii Salvați România vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Dacian Cioloș. Nici liberalii, nici Uniunea Democrată a Maghiarilor din România n-au vrut să negocieze cu USR formarea unui nou guvern. Ambele formațiuni au invocat faptul că parlamentarii USR au votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului condus de Florin Câțu. Socialdemocrații și Alianța pentru Unirea Românilor nu au fost luate în considerare de Dacian Cioloș pentru a-și asigura o majoritate. Dacian Cioloș are 52 de ani, a fost comisar european pentru agricultură și în prezent este șeful liberalilor europeni strânși sub umbrela Renew Europe. A mai fost prim-ministru imediat după tragedia de la Colectiv din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017, când a condus un cabinet de tehnocrați. De data aceasta, însă, e greu de crezut că Cioloș va putea strânge cele 234 de voturi necesare pentru învestirea lui ca prim-ministru. PSD a declarat că își dorește un guvern tehnic care să scoată țara din criză și apoi în martie anul viitor să organizeze un scrutin anticipat. AUR ar vrea un premier independent care să pregătească de asemenea alegeri anticipate, amenințând în plus că în cazul în care președintele îl va numi tot pe Florin Câțu a doua oară, atunci va iniția procedurile de suspendare a președintelui. Această variantă începe să fie agreată de cercuri media destul de influente, vreme ce alții vorbesc chiar despre necesitatea demisiei șefului statului român. Potrivit Constituției, în România, președintele poate dizolva Parlamentul dacă două propuneri succesive de prim-ministri sunt resprinse de plenul legislativului.
A relatat Sabina Fati și trecem acum în Ungaria învecinată, unde pentru prima dată în istoria postcomunistă a Ungariei 6 partide de opoziție, de la extrema dreaptă la extrema stângă, s-au unit și au ales un candidat unic la funcția de premier, în speranța de a-l învinge pe Victor Orban și partidul său naționalist conservator Fidesz în alegerile generale de anul viitor. După două runde de voturi preliminare, cursa pentru a conduce lista opoziției în 2022 a fost câștigată de Peter Markizai, primarul conservator în vârstă de 49 de ani, dintr-un orășel apropiat de Budapesta, care din 1990 votase numai Fidesz. Mulți critici, inclusiv din alte țări membre în Uniunea Europeană, l-acuză pe Orban că a transformat Ungaria într-o democrație iliberală, că a favorizat corupția și că a subminat statul de drept în grădini și libertatea presei independente.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți în continuare filmul nostru documentar Minți încătușate, dedicat sănătății mentale în penitenciar.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre cum determini un indecis să se vaccineze într-o țară puțin imunizată împotriva noului coronavirus și confruntată totodată cu un nou val acerb de îmbolnăviri. Invitata noastră matinală, Inga Pasicnic, directoarea Centrului Strategii și Politici de Sănătate, organizației neguvernamentale implicată în campania publică de promovare a vaccinării în mediul rural. Începem discuția de la anunțul autorităților sanitare că campania de vaccinare s-a cam împotmolit, sunt utilizate acum doar 3-4 mii de seruri pe zi, în timp ce în lunile de vară erau 8-10 mii într-o zi. Am întrebat-o întâi de toate pe interlocutoarea noastră ce e la mijloc, autorități ineficiente sau grad scăzut de educația populației. Mai vrem să aflăm dacă nevaccinații sunt primii răspunzători pentru acest nou val de îmbolnăviri, așa cum afirmă unii. Așadar, Inga Pasicnic.
Există mai multe explicații. Prima cu care aș veni, reiterez că, de fapt, cei care au vrut să se vaccineze deja au făcut-o. Cei care sunt reticenți și antivaccin nu o vor face, cât de mult nu am încercat să-i convingem. Și acum lucrăm cu pătura aia indecisă, adică în ideea de a-i convinge sau de a le răspunde la acele întrebări care îi chinuie, pentru a putea să-i convingem să-și facă și ei un vaccin.
Uitați-vă, ratele de vaccinare în țările Uniunii Europene, de exemplu, sunt foarte înalte. Danemarca 95, Irlanda 91, Portugalia 90, Belgia, Norvegia 85, Spania, Franța 82% și Moldova 24%. Da. Aceste cifre, ele sunt despre eficiența autorităților întâi de toate sau despre gradul de educație al populației sau despre altceva? Cum estimați?
Despre tot, fiindcă un studiu mai recent cu care s-au împărțit colegii mei de peste hotare denotă clar că aceste cifre, cât în ratele de vaccinare pe țări, depind foarte mult în primul rând de nivelul dezvoltării sistemului de educație, de nivelul dezvoltării sistemului de sănătate și de gradul de investiții în acestea, inclusiv și de PIB, de GDP și de alocațiile pentru sănătate și pentru educație. Ar fi o explicație de ce e și România în coada țărilor europene, să zic, practic penultima, doar Bulgaria un pic o devastează la cifre, și Moldova, deci respectiv, probabil că ține și de mentalitatea pe care trebuie neapărat resetată la moldoveni și la români. Sigur că aceasta nu se întâmplă peste noapte, e o muncă grea, o muncă asiduă. Dacă aș merge pe unele exemple, dacă ați amintit Portugalia anterior, deci cu un grad de vaccinare, o rată de vaccinare peste 90%, am citit mult despre campania lor de vaccinare, care a fost condusă și este de fapt în continuare condusă de un general, da, de un militar. Și sigur că, ca și în cazul Israelului, aceasta înseamnă disciplină în primul rând. Pe când poporul nostru, știm cu toții că e ceva mai rebel, mai puțin ascultător, îi zici una, face alta. De aia, probabil că și din perspectiva autorităților, posibil că ar trebui aplicate fie că unele restricții mai dure, sau, eu știu, ar putea fi căutate inclusiv și alte soluții. Fiindcă suntem într-un declin cât în ratele de vaccinare pe raioane. Bine, eu mi-am propus să monitorizez acele raioane pe care le-am vizitat în cadrul campaniei, 13 la număr până în ziua de astăzi. Și, într-adevăr, în luna august era o rată destul de bună de vaccinare, chiar în creștere, practic pe toate raioanele. Probabil că a fost o chestie favorizată și de dorința moldovenilor de a călători, fapt că era condiționat și de un certificat de vaccinare. Mai mult ca atât, au fost mulți concetățeni de-ai noștri care au venit în vacanță și mulți din ei au preferat să se vaccineze în Republica Moldova, fiindcă, spre exemplu, în Italia, de mult, un angajat oficial trebuie să prezinte un certificat de vaccinare la locul de muncă, altfel nu îi se permite a se încadra în câmpul muncii. De aia mulți concetățeni de-ai noștri au preferat să vină în Republica Moldova să se vaccineze aici. Mai mult ca atât, aici avem o varietate de cel puțin 4-5 vaccinuri, ceea ce, spre exemplu, în Italia nu este și nu ești întrebat cu ce fel de vaccin ai vrea să te vaccinezi. Ce s-a întâmplat ulterior în septembrie? Sigur că un declin așteptat e explicat și prin numărul celor rămași, indeciși, care din ce în ce sunt mai puțini și tot mai greu să-i convingi și să-i atragi. Oricum, continuăm să monitorizăm raioanele deci vizitate deja și am observat că oricum acolo unde am fost și am lucrat, am explicat, am comunicat cu cetățenii, cu colectivele de muncă, școli, grădinițe, cât de cât se menține un trend stabil, chiar ușor în creștere. Aș zice că raionul Fălești, fiind un exemplu, stabil, pe 6 centre de vaccinare, creștere stabilă, săptămânală, fiindcă chiar îi urmăresc cu interes. Din cele 13 raioane vizitate, 11 ar fi în trend de stabilitate creștere și doar două, Taraclia, ar fi o izolinie, deci nicio tendință de creștere, dar nici de descreștere până la început de octombrie. Și Drochia, din păcate, e raionul care denotă o rată în descreștere de vaccinare săptămânală de 10-80 de vaccinuri.
Cum este mai dumneavoastră? Ce lipsește campaniei de vaccinare a Republicii Moldova? Nu zic campaniei de comunicare, pentru că probabil numai să comunici nu e suficient. Italia, de exemplu, pe care o pomeneați mai sus, îi trimite într-adevăr în concediu neplătit pe toți cei care nu s-au vaccinat, indiferent dacă sunt la stat, la privat. În Republica Moldova, însă, singura restricție așa mai serioasă e că nu poți intra într-un restaurant dacă nu ești vaccinat. Acesta este lucrul care face diferența sau altceva?
Nu pot să zic că acest lucru face o diferență, fiindcă marea majoritate a celor nevaccinați sunt liber angajați. Cetățeni care au grijă de pământul lor, de gospodăria lor la țară, puțin dintre ei sunt angajați oficial în câmpul muncii. De aia pe ei nu-i vei ademeni nicicum cu o zi sau cu două libere. Pentru ei asta nu este un bonus.
Există totuși observatori, doamna Pasecnic, ați văzut probabil și dumneavoastră, care cred că Republica Moldova, autoritățile ei se comportă cam la fel de irresponsabil ca și cetățenii atunci. De exemplu, când aplică măsuri de formă, cea că cu purtatul de act de identitate cu sine, o chestie pe care s-a făcut mult haz de necaz pe rețelele de socializare. Deci autoritățile sunt criticate pentru că nu aplică măsuri eficiente, exact ca cele pe care le-au criticat aceste autorități anterior. N-am să vă cer o apreciere, dar v-aș ruga poate să ne imaginăm ce se poate întâmpla în continuare dacă lucrurile rămân așa cum sunt. Deci țara puțin vaccinată, sistemul de sănătate depășit foarte serios, o țară întreagă a văzut condițiile din spitalul de la Jedinec. Și în plus, autorități așa parcă ezitante, după cum se vede.
Atunci când aplici o măsură, introduci un regulament, o regulă, o lege, trebuie să fie și mecanismul de verificare. Și atunci cetățenii noștri și așa rebeli, care sunt rebeli permanent, chiar și de la începutul pandemiei știau că nu vor fi verificați nicicum, dacă nu vor sta în carantină, în autoizolare. La fel și acum, fac fals de acte, fiindcă știu că nu poate fi verificat acel certificat de vaccinare în momentul în care îi se va solicita la intrarea într-un local. Așa că atunci când introduci ceva, trebuie să ai și un mecanism de verificare. Noi oamenii, știind că acestea nu există, se relaxează în continuare. Și fiind și așa neascultători, deci ăsta e rezultatul pe care îl aveam, aproape 24% de vaccinați. Ce aș propune eu, de fapt, două momente. Poate că drastice, spre exemplu, colegii din România, medicii, oferă servicii medicale, în primul rând, persoanelor vaccinate care fac COVID. Cei nevaccinați care fac COVID sunt lăsați într-o listă de așteptare. Nu știu cât de etic, de uman este, dar oricum sistemul de sănătate, având și așa cheltuieli foarte mari pentru procurare de vaccinuri, pentru soluționarea cazurilor de COVID la nivel de spitale, având vaccin absolut gratuit. Deci sigur că o asemenea prioritizare ar fi o idee. Dar în primul rând aș merge cu încă o doză administrată, doza 3, un booster. De ce? Fiindcă eu știu că Organizația Mondială a Sănătății recomandă de fapt să ne abținem de la aceasta, de motiv că nu toată populația este vaccinată și atunci nu putem să utilizăm acele doze de vaccinuri pentru cei care deja sunt vaccinați. Aici se zice că în momentul în care am putea să așteptăm la infinit pe cei indeciși încă, ar putea expira și termenele vaccinurilor. De aia propunerea mea este să le utilizăm pentru doritorii de a se vaccina cu doza 3, cu booster, și în cazul dat și acel vaccin să fie utilizat rațional și poate că între timp se mai trezește conștiința și la cei indeciși încă să o facă. În momentul în care creierul omului este setat totuși pe deficit. Aș ieși și aș zice ca autoritate că, uite, stimați cetățeni, de mâine doar categoria de persoane vaccinați cu schemă completă au dreptul la a treia doză, de aia aceste vaccinuri le utilizăm numai pe calea aceasta. Și prioritari sunt cei, sigur, că din sectorul medical, din domeniile cheie, să zic. Deci cei care sunt expuși riscului foarte mare, persoanele din grupuri de risc, să zic. În rest, stimați cetățeni care vor să se mai vaccineze, facem o listă de așteptare și în măsura în care avem vaccinul disponibil, veți avea posibilitatea să vă vaccinați. Nu mai zic că cred că din partea colegilor mei din teritorii voi avea susținători în acest sens, fiindcă medicii de la Comraci și de la Taraclia au zis că au obosit deja să meargă prin colectivități, prin care au fost de 3, de 4, de 5 ori în încercarea de a convinge oamenii să se vaccineze și au zis că ar fi fost bine ca acest vaccin să fie cuplat. Poate că atunci ar fi sporit un interes mai mare în rândul oamenilor, dar în cazul în care avem 5 seruri disponibile, ne alintăm.
Au dreptate cei care zic că acest val al pandemiei s-a ajuns la cifre peste 1000, în jur de 2000 chiar, cazuri noi zilnice înregistrate. Deci acest val nou s-ar datora nevaccinaților. Au dreptate cei care pun cumva problema așa tranșant în raport cu nevaccinații?
Într-un fel, da, fiindcă am mai zis-o și eu de mai multe ori că aceasta este lupta celor nevaccinați, acest val, fiindcă datele recente din România, pe Republica Moldova încă nu le-am, câți din cei vaccinați au făcut COVID, pe când le-am de ieri în România, mi le-au transmis colegii. Deci din milioanele lor de vaccinați, 1,3% au făcut COVID. Aceste cifre probabil că vorbesc de la sine, că chiar dacă ești vaccinat, există o probabilitate că vei face boală, însă aceasta va fi o formă ușoară. De-aia susțin enunțul dumneavoastră și aș zice că, într-adevăr, e lupta celor nevaccinați, acest val, dar omul e om, pe alocuri responsabil, pe alocuri mai puțin iresponsabil. Posibil că trebuie și oamenii puși într-un cadru anume, chiar dacă nu sunt destul de disciplinați, disciplinăm noi, în cazul dat autoritățile.
Ați ascultat Opinga Pasecnic, directoarea Centrului Strategii și Politici de Sănătate, organizație neguvernamentală implicată în campania publică de promovare a vaccinării în mediul rural. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Nicolae Negru scrie în Ziarul Național despre criza energetică care a lovit Republica Moldova după ce gigantul rus controlat de stat Gazprom i-a redus cu o treime livrările de gaze. Negru îi zice al doilea război economic ruso-moldav, primul avut în vedere fiind firește embargoul comercial. Și constatarea de început a editorialistului: socialiștii și comuniștii triumfă, criza gazelor le oferă satisfacția de a lovi Maia Sandu și guvernul PAS. Negru le propune însă cetățenilor să facă abstracție de declarații de politicieni dacă vor să discearnă și să înțeleagă de ce Chișinăului nu i-a reușit până acum să ajungă la o înțelegere cu Gazprom. În versiunea sa, pentru că Kremlinul a decis să pună presiune pe Chișinău, concomitent firește cu presiunea pe întreaga Europa. Guvernul Gavriliță este îndreptățit, însă continuă Negru să nu accepte umilința, întrucât poate miza pe surse alternative după darea în folosință a gazului ductului Iași-Ungheni. Restul e politică, declară Negru, iar socialiștii ar vrea să o vadă pe Sandu umilindu-se pe coridoarele Gazpromului și Kremlinului, care la rândul lui nu-și dorește altceva de la ea decât preluarea de la Dodona a politicii externe echilibrate. În definitiv, miza Moscovei e să dirigeze suveranitatea Republicii Moldova, dar așa cum crede autorul, la fel cum consecința închiderii pieței ruse pentru producătorii moldoveni a fost că două treimi din exporturile moldovene merg acum spre Uniunea Europeană, tot așa, consecința acestui război va fi consolidarea, de fapt, a independenței economice a Republicii Moldova. Radio Chișinău.md citează declarația prim-ministrei Natalia Gavrilița în cadrul forumului CSI de la Minsk. Republica Moldova, a spus Gavrilița într-o intervenție virtuală în format de teleconferință, este interesată de o cooperare eficientă în sectorul energetic și mizează pe soluționarea cât mai rapidă a problemei aprovizionării cu gaze naturale. Totodată, ea a vorbit despre abordarea noii conduceri a Republicii Moldova, care urmărește în mod constant o politică externă echilibrată. Cităm, luând în considerare interesele partenerilor noștri și promovându-și propriile priorități. După cum a afirmat Natalia Gavrilița în discursul său publicat pe pagina Guvernului. Alexandru Slusar, fostul vicepreședinte al Parlamentului din partea platformei DA, este citat de IPN spunând că solicitările tot mai frecvente venite din partea Moldova Gaz privind economisirea gazelor naturale ar fi, citez, încercare de a induce societății o stare de panică și de a slăbi pozițiile autorităților de la Chișinău în timpul negocierilor cu Gazprom, am încheiat citatul. Moldova Gaz ar acționa astfel mai degrabă în interesul Federației Ruse decât al Republicii Moldova, crede politicianul. Potrivit lui Slusar, întreprinderea la care Gazprom deține 50% din acțiuni ar pune presiune pe autoritățile de la Chișinău pentru a le determina să cedeze în fața Moscovei. Citesc din nou, Gazprom a recurs la tactica sa tradițională de șantaj, nu putem vorbi despre o relație comercială pentru că este vorba de două companii care sunt administrate de la același punct de comandă, Gazprom și Moldova Gaz. Este o problemă politică ce trebuia să fie rezolvată între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse. A mai spus Slusar în cadrul emisiunii Punctul pe azi de la TVR Moldova. Doamnelor, domnilor, eu închei aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe 15 octombrie, întreprinderea Moldova Gaz a cerut a treia oară și consumatorilor casnici și firmelor să-și reducă temporar consumul zilnic de gaze naturale din cauza micșorării livrărilor de către concernul rus de stat Gazprom. Consumatorilor casnici li se cere să-și deconecteze sistemele individuale de încălzire când lipsesc de acasă, inclusiv pe parcursul zilei, să-și seteze utilajele la capacitate minimă pe timp de noapte și să se folosească mai puțin de aragaz la gătit. Mă îngrijorează și mă nedumeresc nițel aceste cereri repetate ale întreprinderii Moldova Gaz. Se vede că nu stăm bine dacă am ajuns în situația în care cel care vinde îl roagă pe cel care cumpără să cumpere mai puțin. Lucrurile nu sunt prea clare și analiștii politici care îi reproșează guvernării o proastă comunicare cu populația au întrucâtva dreptate. Într-adevăr, vine iarna și oamenii trebuie să știe ce urmează măcar în linii mari. Autoritățile ne spun doar că sunt în negocieri, că discuțiile cu Gazprom sunt dificile în condițiile în care prețurile s-au mărit foarte tare și că în fond totul va fi bine. Eu am o centrală termică și noaptea nu pornesc, profitând de căldura plapumei. Și ziua când nu-s acasă, așa cum mă sfătuiește Moldova Gaz, deconectez sistemul de încălzire. Dar nu pot totuși să renunț definitiv la gaze. E deja destul de frig în apartament, estimabililor, iar iarna e tot mai aproape. Da, economisim cât putem, dar multă vreme povestea asta nu poate continua. Câte zile trebuie să mai folosim gazele cu țărâită? Și mai e ceva, să admitem că X va respecta cererea întreprinderii, dar dacă Y și Z nu o vor face, unde ajungem? Iar problema cea mai mare va fi acum prețul. Rusia ne va da gaze, ea e bună la suflet, dar prețul acestor gaze nu ne va strivi.
Iar acum un jurnal de corespondent. L-am primit de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Tocmai a fost acordat, ca în fiecare an în luna octombrie, premiul important, dar numit înșelător, Nobel pentru economie. Poate că nu e lipsit de interes să amintim câteva detalii importante. Că premiul nu e dintre cele pe care le-a fondat prin testament inventatorul dinamitei Alfred Nobel și că oricum nu întotdeauna premiul a fost acordat unor economiști. Iată, israelianul Daniel Kahneman, care l-a primit acum două decenii, în 2002, este în realitate un psiholog. El a scris însă despre raționalitate, sau mai bine zis, despre deciziile iraționale în modelele economice moderne. Este un domeniu foarte important. George Soros, de pildă, a devenit atât de bogat printr-o decizie ce părea irațională, mizând împotriva băncii centrale britanice. Daniel Kahneman face distinția între gândirea rapidă, liniștitoare, dar foarte des falsă, și gândirea lentă, înceată, laborioasă și plictisitoare. Ei bine, asta i-a adus premiul Nobel, ideea acestei simple distinții. Prin asta explică el erorile de judecată, acele cognitive bias de care ne facem vinovați de dimineață până seara. Dar nu pentru asta e influent Kahneman. El are un alt concept mai important și mai puțin evident, cel de zgomot sau gălăgie, noise în engleză. L-a expus, explicat și decorticat în detaliu într-o carte pe care a publicat-o împreună cu alți doi filozofi și experți. Cartea a apărut anul acesta și intitulată simplu Noise, zgomot, gălăgie, și a devenit de îndată un bestseller mondial. Zgomotul sau gălăgia este informația inutilă din secvențierea ADN-ului. Este așadar o noțiune din genetică. Noise, dacă zgomotul, acumularea de informație inutilă de-a lungul evoluției, balastul din mostra de ADN, se dovedește prea puternic și nu e identificat ca atare, asta face ca programul să comită erori în secvențiere. Rezultatul așadar nu va fi fiabil. Ceva similar, spune el, facem noi când luăm decizii proaste. Ignorăm zgomotul care ne încețoșează judecata. De exemplu, o masă prea grea și prea stropită, lipsa de somn, vlăguiala. Rezultatul poate fi grav. Un medic poate pune un diagnostic greșit. Un jurat poate vota o pedeapsă aiurea. Sau face o investiție catastrofală când de fapt nici n-ar trebui să te apropii de bursă. Totul la propriu, pentru că autorii cărții ne spun că e mai bine să mergi la medic dimineața, pentru că atunci riscăm mai puțin ca el să ne ologească din oboseală și prea mult coniac la prânz. Sigur, ni se dau asigurări că inteligența artificială nu va avea această problemă, deoarece nu obosește niciodată și nu bea la prânz. Deși știm cu toții că HAL 9000 din Odiseea Spațiului avea alte probleme încircuite. Iar probleme vor fi întotdeauna. Cum o spunea expertul și eseistul Warren Bennis, uzina viitorului va avea doar doi angajați, un om și un câine. Omul va fi acolo ca să hrănească potaia, câinele ca să nu-l lase pe om să saboteze instalațiile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Vă așteptăm și la edițiile noastre din această seară, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram. Aici Radio Europa Liberă.